Goizeko 10:42, Ainhoa Urreta Bizkaia, Ainhoa egunon.
Egunon.
Mapa bat parean jarri ezkero, Ainhoa, izango altzinateke Euskal Herriko ibairik garrantzizkoena kokatzeko gai.
Uf, bere garaian buruz ikasiko nituen.
Ikasiko nituen, bai, nik uste ez.
Esan behar dut, nire ingurukoak soilik kontrolatzen ditu dala. Azterketa bat jartzeko asmo
ez, bueno. Lasai. Baixo eta pasatu dira. Bueno, ez, baixo egiten jarritzen dut, ez, bai. Bueno, ez, azterketarik ez dizu jarriko, baina ibaien gutxiora berako mapa bat gogoan edukitzea gaizki ez, izan ere klima aldaketaz, eta gure ibaiek ematen diguten informazioari buruz arituko gara urrengo minutuetan, eta horretarako Ane Zabaleta gonbidatu dugu. Ane, ongietorri Euskadi Irratira.
Mi esker, egunon.
Geologoa zara, prozesu hidroingurumenekoen taldeko ikertzailea, eta gainera gure entzulentzat zure ahotsa ezaguna da, Euskadi Irratiko bypassa saioan aritzen zarelako.
Bueno, batzuentzat agian bai.
Ai, galdera orokor batetik asteagatik, Ane, 2022 urtean Euskal Herriko ibaien egoera batetik 10ra zenbatu beharko bazenu, edo kalifikatu beharko bazenu,
ui,
edo ez dakit, edo orokorrean ez da galdera, diagnosi egingo zenuke.
Vale, ez da galdera erresa, baino azkar erantzuteko, uste dut, kalitate aldetik asko hobetu dugula, asko, azkeneko hamarkadetan, gogoratu dezagun koloretako errekak eta ibaiak ikusten genuenekoa, ja horrelakorik ez dugu ikusten, beraz, eta bizitza hasi da berriro bueltara ere leku askotan, beraz, etakit, 7 edo. Eta kantitate aldetik, gero eta gutxiago daukagu, oraindik badaukagu, oraindik gura badago gure ibaietan, baina berantza doa, beraz nota berantza doa.
Urre maria jisten ari da,
bai.
Ibaiak dakarren ura, ur gutxiago dakar, gari batean baino.
Bai, orain dela urte batzuk egin genuen azterketa bat, IOBek emandako diru laguntza batekin, eta aztertu genituen, bueno, ez bakarrik Euskal Herriko baizik eta pixka bat zabalago hartuta, Bizkaiko golkoaren eraginpean egon daiteken eremu zabal bat hartuta, 117 ibaietako emariak. 117 aforaleku edo esaten zaienak direla, emarian neurtzen den puntuak, azpiegiturak, ibaietan egoten direnak. Eta hor argi eta garbi ikusi genuen, azkeneko 60 urtetan, 60 edo, ibaien emariek berantza egin dutela.
Bai. Modu nabarmenean zenbatean da? Modu, ezakite, larritzeko moduan edo?
Egia da, zenbaki bat ematea zaila dela, ze lekuan leku asko aldatzen da. Baina modu nabarmenean batez ere udazkenean. Urte sasoi guztietan berantza egin dute marioiek eta matematikoki, estatistikoki esan dezakegu baietz, esanguratsua dela, berakada hori.
Bai.
Ez da, bistaz ikusten dugun zerbait, badirudi berantza doala, ez, matematikoki esan dezakegu baietz, eta bereziki esanguratsua da
udazkenekoa. Eta zergatik? Zergatik gutxitu da ibaien urremaria?
Ba, galdera ona da, ez? Klima aldaketari buruz hitz egiten dugunean, galdetzen badiegu klimatologoei zer gertatu den klimarekin azkeneko hamarkada horietan, esango digute euriei begiratzen badiegu, ze gure buruan egiten dugun erlaziorik zuzenena da, ez da, emariak, euriak.
Euria.
Ez? Orduan, euri gutxiago egingo du. Ba, ez du euri gutxiago egin hamarkada horietan. Agian azkenaldian beste modu batean egiten ari da euria, beste modu batean banatzen da euria urtean zehar, hori izan daiteke, baina gutxiago ez. Orduan zer gertatu da? Bueno, igo dena bai da temperatura, hori badakigu. Eta hori atzo hitzaldi batean egon nintzela hor Bidebarrietan, honi buruz hitz egiten ere, claro, jendearen aurpegia da, temperatura igo da, eta zer ikusi dauka horrek emariekin? Ba, asko, ze azken finean, erreketako emariak lurraldetik datoz. Ez da, inguruko lurralde guztitik. Euria egiten du lurralde osoaren gainean. Eta lurraldean, badaukagu landaretza bat, eta landaretza horrek ura konsumitzen du, eta ura atmosferara bueltatzen du. Eta gainera, lurzoruan da geratzen den uraren parte bat, lurrundu egiten da zuzenean atmosferara. Ez da, orduan, zenbat eta temperatura gehiago, zer gertatzen ari zaigu guri egun hauetan? Ba, egun oso aizerditan pasatzen dugula, ezta? Mm-hmm. Ba, gure lurra ere, edo gure lurraldea ere, asko izerditzen ari da. Eta ur asko atmosferara bueltatzen ari da. Bueno, ba, atmosferara bueltatzen den ur hori da erreketara iristen ez den ura. Uh-huh. Hai, men inguruan esan dezakegu gutxi gora bera, horrela aldatu egiten da arro batetik bestera, eh? Baina zenbaki bat ematearen euriaren 145 bueltatzen dela atmosferara. Mm. Guk,
eta, ibaietatik pasagabe.
Ibaietatik pasagabe. Eta, beraz, ibaietara 145-160 iristen da. Mm-hmm. Aldatu egiten da kasuan kasu, eh? Baina bataz beste horrelako zerbait izan daiteke. Orduan, temperatura igotzen bada, atmosferara doan partea igotzen da.
Igotzen da.
Eta, beraz,
urgutxiago.
Urgutxiago erreketarako.
Erreketan. Mm-hmm.
Eta hori da, seguruanik, arrazoietako bat jeitsiera hauentzat.
Azaltzeko urre maria jeitsi dela bereziki udazkenetan esan duzu.
Bai, hori da arrazoietako bat, ez bakarra.
Ja.
Bai, ze urtarotik urtarora ere prezipitazio kopuru ere aldatu egin da, ez? Udazkenean emaria jeitsi egin da, baina udaberrian ere prezipitazio baxuagoak daude.
Ba, udaberrian ere, bueno, urte sasoi guztietan ikusten da jetxiera hori, eh? Bereziki udazkenean, baina, bueno, bai, egia da udaberrian eta neguan ere ikusten dela. Atzera begiratzen badugu, hitz egin dizuet azkeneko 60 urtetaz. Gutxiago joaten bagara atzerantz, eta bakarrik aztertzen baditugu azken 20 urtetako datuak, ikusten dugu neguan emarien gorakada bat gertatu dela. Azkeneko 20 urtetan, bale? Atzera asko egiten badugu ez, baina gutxi egiten badugu bai. Eta, bueno, horrek, hori izan daiteke pixkat isla, prezipitazioaren banaketa hori aldatu egin dela, eta beste alde batetik, karo, gero eta egun oso hotz gutxiago ditugu, gero eta elur gutxiago egiten du, eta, claro, lehen, ba, negualdean, ba, otsailean edo martxoan erortzen zideren elurroiek izan zitezkeen udaberriko emariak, ez? Zen, elur hori oso pixkanaka urtzen da, oso pixkanaka lurzoruan sartzen da, eta oso pixkanaka iristen da gero erreketara. Claro, elurra egin beharrean, euri moduan jausten bada ur hori, ba, askoz azkarrago iristen da erreketara, eta horrek egin dezake, ba, neguan emariak handiagoak izatea, baina gero uda horretan, ba, bajuagoak izatea, ez? Horrere egon daiteke, pixkat, aldaketa horren horren kausa.
Bai, ze elementu dira zuen kezka iturri? Alde batik esan diguzu, temperaturen igoerak ekarri dituen arazoe guztiak, ezta? Beste ze elementu kezkatzen zaituztete?
Ba, gu batez ere kezkatzen gaituena da, edo, bueno, ikusten duguna pixkat, irtenbidearen parte izan daitekela ere, da lurraldearen erabilerak daukan eragina. Ze, bueno, klima aldaketa hor dago, temperaturak igotzen ari dira eta jarraituko dute igotzen, eta hor, bueno, bai, egin behar dugu lan handia, zean, arintzean, klima aldaketaren arintzean, gasak gutxitzen, atmosferan, eta barreta bar, baina edozein kasutan hori gertatu egingo da. Gutxiago edo gehiago, baina gertatu egingo da. Orduan, egokitu behar gara horretara. Eta hor badago elementu bat oso garrantzitsua dela, ez? Komentatu dudan bezala, ba, lurraldearen erabilera. Zergaitik? Bueno, ba, landare edo erabilera guztiek ez dutelako ur kantitate bera konsumitzen. Ez dute berdin behar. Belarkarek ur gutxiago behar dute, ba, basoek baino. Askotan entzun izan dugu hortik esaten basoek ura ekartzen dutela, basoek euria ekartzen dutela, basoek ez dute euririk ekartzen, basoek ura asko behar dute hasteko, eta nik uste erraza dela ulertzea, ez? Ba, haundiak dira, sustraizakonak dituzte, eta bueno, atmosferarekin gainera elkarreragin haundia daukate, eta horrek ba, eragiten duena da, evapotranspirazio hori edo landarek erabiltzen duten ur hori, guk ur berdea edo, bueno, guk ez, baina ur berdea deitzen zaiona, ba, handiagoa izatea. Belarkaretan baino txikiagoak dira, ur gutxiago behar dute, eta sustrai txikiagoak dituzte ere, ez da? Orduan, eta gero, basoak esan dut orokorrean, baina ez da berdina, un urte dituen baso bat, ja heldua dena eta gu bezala ba heldutasunera iristen garenean konsumo txikiagoa daukagu, ezta? Gutxiago jan beharra daukagu mantentzeko gure funtzioak edo ba errotazio denbora txikiak dituen plantazio bat. Guztiok ditugu burua, baina izan daitezke ba pinuak edo eukaliptuak, ez? 10-15, 20-30 urtero moztu eta berriro landatzen ditugun plantazio hiek zergaitik, ba azkenean heldutasun horretara iritsi baino lehen, gutxiago konsumitzera iritsi baino lehen moztu eta berriro landatzen ditugu eta beti dauzkagu ba gure etxeko gaztetxoak bezala, ez? Oskailura joan eta dena ustutzen duten noietakoak, ba bueno, hauek ere azten ari diren bitartean eta azkunde azkarrekoak izan ohi dira hauek, ba asko jaten dute eta
horrekin zer esan nahi duzu bestera bateko landaketak egin beharko liratekeela eta beti betiko espeziak errespetatu beharko liratekeela, ez? Horrekin debate handia egoten da.
Bueno, hor debate handia dago. Hor esan nahi dudana da lentasunak behar ditugula espazioan. Eta gure lurraldean espazio desberdinetan lentasun desberdinak izan ditzakegula. Espazio batzuetan lentasuna izan daiteke ura, ba adibidez, manantial bat daukagula. Ur hartune txiki bat ibai batean. Edo urtegi bat. Bueno, ba, agian ibai arro horretan ez zaigu interesatzen asko konsumitzen duen zerbait edukitzea. Interesatzen zaigu zeozer, ba ur kantitate nahikoa utziko duena errekan, ze bat erreka horrek bere funtziorako ura behar du, utzi behar diogu ura eta lege bat dago esaten duena ur kantitate bat utzi behar zaiola. Eta bestetik guk ere beharko dugu ura eta egokitze horretan, ba ikusita klima aldaketaren ondorioz emaria jetxi egingo direla, ba ez dezagun gehitu beste faktore bat jetxiera hori gero oraindik eta nabarmenagoa egingo duena, ezta? Eta agian lurraldearen beste leku batzuetan, ba ez daukagulako hartunerik edo ez daukagulako urarekin lotuta babestu beharreko, ba ez dakit, Natura 2000 ingurune bat, ezegune bat edo dena delakoa, ba lentasuna izan daiteke egurra produzitzea, lentasuna izan daiteke karbonoa txikitzea. Ze asko hitz egin da, ez? Arintzearen inguruan ze garrantzia daukan basotzeak, karbonoa txikitzeko eta beraz atmosferan daukagun CO2 kantitatea gutxitzeko. Bueno, baina ezin da dena batera egin. Karbonoa txikitzeko basotze hori uraren kontra doa. Eta ura behar dugu egokitzeko. Karbonoa txikitzea behar dugu arintzeko. Bi gauzak ezin ditugu lurraldearen partzela berean egin, baina bai, eremu desberdinetan. Orduan, gure perspektiba doa pixka bat, lentasun hoiek markatu beharko liratekeela lurraldean zehar, eta horrelako erabileren mosaiko moduko bat egin, ba, lentasun desberdinak finkatuz batean eta bestean, eta beraz, ba, lurraldearen erabilera desberdinak.
Hori segurazki erakunde publikoak egin behar dute, eta politika horiek lantzen dituztenek, eta lurjaben haundiek, ezta? Bestela, herritar soil batek zer egin dezake, bere herriko ibaia zaintzeko?
Jo, behitu, ba, hori atzo ere galdetzen zidaten, eta... bueno, errespetuzko jarrerak dira oso garrantzitsuak beti naturarekiko, ez? Eta uraren gaian, bueno, nik uste dut klima aldaketaren gaian, jasangarritasunaren gaian, hau da, gauden momentu honetan, konsumo arduratsu bat izatea oso garrantzitsua da. Eta konsumo arduratsua esan nahi du. Zenbat eta hurbilagokoa hobeto. Zergaitik, askotan konsumitzen ari gara jakiak edo arropak, datozenak urrunetik, hori arazo bat izan daiteke, ba, CO2a isurtzen dutelako, baina ez gara konturatzen horren atzean ura ere badagoela. Askotan, jaki horiek produzitzen dira, hemen baino ur arazo larriagoak dituzten lekuetan. Eta ur hori importatu egiten dugu. Eta arazo a daukan leku horretan arazoa oraindik eta larriagoa.
Hau
da, jendeak ez dauka ura edateko, baina gu euren uda ura jaten ari gara. Eta gogorra agian egiten da hau entzutea, eh? Baina hasi behar gara horretaz ere kontziente izaten. Ez? Eta orduan, zenbat eta hurbilakokoa, hobeto zentzu guztietan. Zenbat eta gutxiago konsumitu, hobeto zentzu guztietan. Beharrezkoa duguna eta kitxo. Ez? Eta nik usteet, banakakoek hor daukagun ardura pixkat hortik doala. Eta gero, bueno, kontzientzia hartzen hasten bagara, benetan gauza hauek garrantzitsuak direla, bueno, presio puntu bat, ez? Aldugunean, lursail bat baldin badaukagu, pentsatu lursail horretatik bera, zer dagoen. Gure herriko urrartunea dago, bueno, zer egin dezaket nik, ez da? Nik ez dakit zer egin, bueno, galdetuko dut, edo saiatuko naiz, gauzak beste modura egiten, edo dena delakoa. Hemen, orain ari gara proiektu berri batean, Europako Life proiektu berri batean, eta Urdaibaien, urrartune batzuen inguruan, eta hor oso harreman ona izaten ari gara eta oso harrera ona egiten ari dira udaletxeak. Ze kezkatuta daude. Kezkatuta daude euren inguruko ur nahikoa izango duten, kalitatezko ura izango duten. Azkenean sedimentu asko urru errasko iristen dira batzutan kaptazio hoietara edo ur hartu hoietara eta hor kezka dago.
Ari da kontzientzia pizten, beraz.
Bai interesgarria. Ane Zabaletak esan digun guztia eta gogoratu, nahi zazu pentsatu nik zarekin dezaket. Nire herriko ibaia zaintzeko egin dezakezu uste duzuna baino gehiago, Eta beste kontsumo arduratsu bat eginez lagunduko duzu desente. Ane Zabaleta, geologoa, prozesu hidroingurumenekoen taldeko ikertzailea eta Euskadi Irratiko Bypassa saioko kolaboratzailea. Ane, eskerrik asko.
Vale, mi esker. Hori da.